بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالmışdıq yəni asilərlə müamilədə, asilərlə rəftar, yəni günahkarlarla rəftar, yəni onlarla əlaqənin kəsilib-kəsilməməsi, nə vaxt onlarla əlaqə kəsilməlidir, əlaqə dedik kəsilə bilər, əgər əlaqə kəsilməkdə məsləhət varsa. Çünki deyir ki, həcrin, həcr, ərəbcə ona deyir, həcr deyilir, həcr, yəni küsmək, əlaqənin kəsilməsi, əgər onda islah varsa, islah varsa əlaqə kəsilir. İbn Teymiyyə rahimehullah, yəni bu həcr növləri barəsində danışaraq buyurmuşdur ki, qal əl-həcr əhkam və ənva. Yəni həcrin, yəni əlaqəni kəsməyin növləri və əhkamları vardır. Bu da insanların müxtəlifliyinə görə fərqlənir və onların hallarına və ölkələrinin müxtəlifliyinə görə də fərqlənir. Hətta həcr-ül müftəli yaxtəlif bi ixtilafil buldan. Hətta deyir ki, bidətçinin həcr olunması da, onunla da əlaqənin kəsilməsi də, yəni ölkələrin və halların halının fərqlənməsinə görə fərqlənir. Çünki həcrdə əlaqəni kəsməkdə əsas nədir? Əsas, yəni onun islah olunmasıdır. Və bununla nəfslərin islah olunaraq İslam ayinlərinin ortaya çıxmasıdır, müsəlmanın izzətlənməsidir. Və asi ilə rəftar, yəni həcr ilə rəftar, onu əlaqəni kəsmək, bunun bir təfsilatı vardır. Bunun da xülasəsi odur ki, həcr, yəni o şəxs arasında olmalıdır ki, həcr o insanı düzəldir. Yəni əlaqəni kəsmək o insanı islah edir. Yəni onun günahdan uzaqlaşmasına səbəb olur. Və o şəxsə gəldikdə isə, yəni o əlaqəni kəsməklə günahdan uzaqlaşmırsa, yəni hansı ki sən bilirsən namaz qılmır, yəni zəkat vermir və görürsən ki, bilirsən ki günah işlər görür və sən onunla yəni əlaqəni kəsməməlisən. Yəni günah zamanı əlaqəni kəsirsən və günahdan sonra yəni əlaqəni kəsməməlisən və sonra ona əmr etməlisən və onu çəkindirməlisən və ona yəni xeyri sevdirməlisən və onu xeyrə yaxınlaşdıraraq şərdən onu uzaqlaşdırmalısan. Çünki deyir, həcr onu düzəltmir. Bilirsən ki, əgər sən onunla əlaqəni kəssən, o islah olunmayacaq və ona görə onun ondan uzaqlaşmırsan. Yəni günah zamanı uzaqlaşırsan və sonra yenə yaxınlaşırsan və onu əmr edir, onu çəkindirirsən. Əgər deyirsən onu həcr etsən, yəni ondan əlaqəni kəssən, yəni ola bilsin, sən ona qarşı şeytana yardımçı olmuş olarsan. Nəyə görə? Çünki səndən sonra o başqa onu düz yolu yönəldəcək birisini bilmir. Yəni birisini tanımır və bunun üçün ona yəni fürsət açılacaqdır ki, günahları daha yaxşı işləməyə. Başqa bir tərəfdən də yəni asiləri dəvət, yəni asilər, o günahkarlar necə dəvət olunmalıdır? Yəni günahkar insan nə qədər yəni böyük günah işləsə də, hətta içki içsə də, zina etsə də, oğurluq etsə də və riba, faiz yesə də, yəni nə qədər ki o müsəlmandırsa, ona qarşı yəni pisdən edilməməlidir. Yəni, nə qədər ki onun qəlbində xeyir varsa, yəni müsəlmandırsa, o qəlbi, o insanın qəlbi, o günahkar insanın qəlbi xeyirdən xali deyil. Yəni xeyirdən boş deyil, onun qəlbində xeyir var. Və nə qədər ki o müsəlmandırsa, o günah işləsə də, görürsən, nəfsi onu qınayır, nəfsi onu danlayır o günahı işlədiyinə görə. Çünki müsəlmanda o İslam var, yəni müsəlmançılıq olduğuna görə o özünə o günahı etiraf etmir. Günah işləsə işləyir, günahı edir, amma günahı etsə də, görürsən, nəfsi onu qınayır. Və görürsən, nəfsində o günaha qarşı onda nifrət var. Və bu xislət asinin qəlbində, o günahkarın qəlbində var və buna görə biz yəni baxanda, o günahkara baxanda bu xislət tərəfdən, bu yaxşı, yəni xislət tərəfdən ona baxmalıyıq. Və bu xislət yəni ucaldılmalı və ona xeyir əməllər sevdirilməlidir bu tərəfdən. Və buna görə bəndəyə lazımdır ki, hətta yəni ona caiz deyil, yəni bəndəyə caiz deyildir ki, asini dəvət etdiyi zaman özünü asinin qarşısında, o günahkarın qarşısında özünü uca tutsun və ona yuxarıdan baxsın, Yəni baxır ki, o günahkardır, günah işləyir, özünün halına baxır, özünün halı itaat əhlinin halıdır. Və bununla onun qarşısında, yəni ucalır, təkəbbürlənir. Əksinə insan deyir ki, Allah Taala'nın buyurduğu formada olmalıdır. Allah Taala Nisa surəsində buyurur ki, "Kəzəlikə kuntum min qablu fəmənəllahu əleykum fətəbəyyənu." Və siz də öncə bundan əvvəl onlar kimi idiniz. Və Allah Taala sizə mərhəmət etdi. Yəni siz də hidayətə gəlməzdən əvvəl, İslam'a gəlməzdən və onlar kimi idiniz və Allah Taala sizə yəni rəhmət etdi və buna görə yəni insanlar arasında fərq qoymaqda fətəbəyyənu diqqətli olun. İbn-i Qayyim rahimehullah yəni müsəlmanın halını vəsf edərək deyir ki, insan müsəlman yəni asiyə baxdığı zaman necə etməlidir? Və onun niyyəsində, qəsidəsində buyurur ki, وَجْعَلْ لِقَلْبِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَانِ بَاكِيَتَانِ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ كُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ فَالْقَلْبُ بَيْنَ أَصَابِيَ الرَّحْمَانِ Sən deyir, qəlbin üçündə iki dənə göz et, o iki göz rəhmənin qorxusundan ağlasın. Əgər deyir, Allah Teala istəsək, sən də onlar kim olardın? Qəlblər rəhmənin barmaqları arasındadır. Buna görə deyib, asiyə baxdığımız zaman, günahkara baxdığımız zaman, yəni ona iki baxışla baxmalıyıq. Yəni birinci baxışımız ona, yəni rəhmət, şəfqət baxışı olmalıdır. Yəni ona baxdığın zaman, yəni onun asiliyinə görə ona rəhm etməlisən. Rəhm etməlisən ki, o şəhvətinin əsiri olduğuna görə. Rəhm etməlisən ki, o şeytanın əsiri olduğuna görə. Yəni onu qul edən kimdir? Onu qul edən şeytan. Şeytan onu özünə qul etmişdir. Çünki şeytana itaat etmək bir növ nədir? Qulluqdur. Necə ki Allah Teala Yasin surəsində buyurur: "Ələm əhəd ileykum ya bəni Adəmə əllə təbudu şeytan?" Yəni qiyamət günü Allah Teala deyəcək ki, "Məgər mən sizə demədim ki, ey Adəm övladı, yəni şeytana ibadət etməyin. Şeytana ibadət etməyin." Yəni şeytana itaat etmək ona bir növ ona qulluqdur, ona ibadət etməkdir. Yəni şeytanın ibadəti ona itaat etməklə olur. Artıq şeytan onu özünü əsir etmişdir. Ona baxdığın zaman, sən günahkara baxdığın zaman, yəni rəhmət baxışı ilə baxmalısan. Yəni bu baxış, əgər sən belə baxarsansa, sənin bu baxışın artıq yəni səhih, doğru, düzgün baxış olur. Yəni bu birinci baxışdır. Yəni rəhmət baxışı. Sonra sən ona yəni onun yəni qədər tərəfdən baxırsan, bu da rəhmət baxışıdır və onun düşdüyü hala görə baxırsan və bir növ sən ona rəhm edir və ona şəfqətini tutur və hətta deyir ki, sən onun halına görə yanır və ağlayırsan, hətta istəyir kişi olsun və yaxud da qadın. Və bundan sonra başqa baxışına sən baxmalısan, o da şəri hökum tərəfdən baxmalısan. Yəni əmir və qadağan tərəfdən baxmalısan və bundan sonra sən onu əmirlərə yönəldib və əmirləri yerinə yetirməyə vadar etməlisən və qadağanlardan uzaqlaşdırmağa yəni sövq etməlisən. Və buna görə yəni asi insana, günahkar insana bəzən rəhmət baxışı ilə baxılır və bəzən də əmir və qadağan tərəfindən baxılır. Və o kəs ki, yalnız əmir və qadağan tərəfindən baxır, özünü onun üzərində, asinin üzərində böyük tutur və nə qədər ki, özünü itaatkar olduğunu hesab edir və özünü ona yuxarıdan baxır və özünün əfzəl olduğunu və xeyirli olduğunu sanır. Yəni, nə bilirsən deyə ola bilsin, o itaatə gəldikdən sonra onun aqibəti daha gözəl olar, amma sənin aqibətin isə gözəl olmaz, yaxşı olmaz. Və qəlblər Allahın rəhmənin iki barmağı arasındadır. Rəhmən o qəlbləri istədiyi kimi çevirir. İnsanın rəhmət baxışı ilə baxması insanda nə yaradır? İnsanda salih əməl və həmçinin bundan sonra dəvət etmək. Və insanda xeyir yaradır. Əmr edib qadağan etmək və həmçinin insanda tarazlıq yaradır. Yəni insanda rəhmət baxışı insanda nə yaradır? Salih əməl, dəvət və insanda xeyir yaradır. Amma əmr və qadağan tərəfdən insanın baxması isə insanda tarazlıq yaradır. İnsanda tarazlıq yaradır. Çünki insan rəhmət tərəfindən baxanda, ona rəhm eləyəndə yəni onu dəvət eləyir. Əgər rəhm eləməsə dəvət etməz. Ona rəhmi gəlir, onu dəvət edir. Sonra əmir və qadağan tərəfindən baxanda isə o insanın dəvətində tarazlıq yaranır. Çünki bəzi insanlar vardır ki, yalnız ya rəhmət tərəfindən baxaraq dəvət edir, hətta asi ilə onun rəftarı çox pis halda olur. Yəni, asini o hala gətirir ki, elə bilir ki, o asi heç günah işləməyib. Yəni, artıq asi ilə itaatkarı yəni, bərabər tutmuş olur. Bu da nəyə görə? Onun əmir və qadağana müxalif olduğuna görədir. O, bu dəvət tərəfdən. Yəni, bu dəvət tərəfdən və həmçində yəni, asiyə baxmaq tərəfdəndir. İnsan asiyə, günahkara, asi insana günahkara baxdığı zaman bu iki baxışla baxmalıdır və sonra bu iki baxışa uyğun şəkildə onunla rəftar etməlidir. Bəzən ona baxdığı zaman rəhimli olmalı, itaatkar, şəfqətli olmalı, xüsusən də onlar qohumlardırsa, valideyindirsə, anaatadırsa, bacıdırsa və ona yəni, beləcə baxmalı, şəfqətli baxmalı və sonra başqa baxışla da baxaraq onlara əmr etməli və onları yəni şəriətin uyğun tələb etdiyi şəkildə onları çəkindirməlidir və onlara xeyri sevdirərək yəni şər işləri onlara pis göstərməlidir. Və bundan sonra gəlir 9-cu rəftarın növlərindən bidətçilərlə rəftar, yəni bidət əhli ilə rəftar. Və bu yəni elə bir mövzudur ki, yəni alimlərə çox vaxt belə suallar verilir. Yəni insan bidətçi ilə necə rəftar etməlidir? Və bu da elmin növlərindən biridir. Yəni, bidətçi ilə rəftar etmək yəni bir növ elmdir və fəqihlər də alimlər öz kitablarında bunu təfsilatını verib və bəyan etmişlər bunun qaydalarını və bunun halal olub haram olanını və bidətçi ilə necə rəftar olunmalıdır və bidətçinin sinifləri var və bidətçilərdən ellər vardır ki, öz bidətini aşkara çıxardır, açıq aydın öz bidətini edir və bəziləri də vardır ki, bidətini açıq-açıqara etmir, yəni gizlində edir. O kəs ki, bidətini aşkara çıxartmır, yəni onunla salamatçılıqla yəni müamilə olunmalı, rəftar olunmalı, çünki müsəlmanda əsas, əsil, yəni salamatçılıqda hətta ondan başqa bir hərəkət, yəni sünnəzid və başqa əməllər çıxmadıqca. Əgər ki, o insan bidətini ortaya çıxardarsa, onunla yəni bidətçilərə necə qarşı rəftar olunursa və onunla da o cür rəftar olunmalıdır. Və ümumilikdə bidətçi ilə rəftar necə olur? Hicran, yəni o da yəni əlaqə kəsməklə. Çünki bidətçilə rəftar əsas nədir? Əlaqənin kəsilməsi, yəni həcrdir. Çünki şəriətin əsaslarındandır ki, bidətçi ilə əlaqənin kəsilməsi. Bu da iki cür ola bilər. Yəni bir var tam əlaqənin kəsilməsi, yəni bir də var yəni salam verir. Amma yəni onunla yeyib içmək, oturmaq məsələlərində onunla əlaqən kəsir. Yəni, biri daha şiddətlidir. Yəni, biri var, yəni salam verir və sonra onunla oturub durmur. Yəni, bir də var, yəni nə oturub durur, nə də ki, ona salam verir. Bu, üstün daha şiddətli formasıdır. Hətta deyir, salam verdiyi zaman ona qaytarılmır. Çünki ona qaytarılmayanda bununla onun ədəbləndirilməsi vardır. Və həmçinin sünnənin ortaya çıxarılması və bidətin yox edilməsi vardır. Və bidətçilərin də yəni, öz aralarında halları var və onlardan bəziləri vardır ki, İslam diyarlarında olur və onlara ümumiliklə bir tayfa şəklində, fərd yox, tayfa şəklində onlara bidətçi hökm verilir və bunlar da fərqli ellər vardır ki, bidətçilərin küfür dərəcəsinə çatmış bidətçilər. Əgər bu küfür dərəcəsinə çatmış bidətçilər, yəni İslam diyarındadırlarsa, onlarla necə rəftar olunmalıdır? Və həmçin cavab olaraq deyilir ki, bunun da öz təfsilatı vardır. Əgər onlar İslam diyarındadırlarsa və bunlarda əsas odur ki, onlara, yəni küfür cinsində olan bu tayfalara yəni, bidət, yəni münafiq hökm verilir. Əgər bu bidətçiləri, bu tayfalar yəni küfür dərəcəsinə çatıblarsa və bunlara münafiq hökm verilir. Hansı tərəfdən? Yəni rəftar tərəfdən onlara münafiq hökm verilir. Necə ki, münafiqlərdən zahirə çıxardığı əməllər qabul olunur, onların daxili isə Allah həvalə edilir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, münafiqlərlə yəni rəftar edərdi Mədinədə və onlardan alış-veriş edərdi və bilirdi Peyğəmbər s.ə.v onların münafiq olduğunu və onların daxilini bilirdi, lakin Peyğəmbər s.ə.v onların daxilini Allah həval etmişdi, lakin onların zahirini, İslamını qabul etmişdi və bu ümumiliklə bir tayfa şəklində olur. Onlara yəni münafiq əhlinin hökmü verilir rəftar tərəfdən və onlardan zahir əməllər qəbul edilir və onların daxili isə Allaha həvalə edilir. Və bu tayfalardan hansısa bidət ortaya çıxardarsa və onlarla bidətçi kimi rəftar edilir və onlardan yəni hansısa yəni şirk ortaya çıxartarsa onlardan müşrik kimi rəftar edilir və onlardan nifaq ortaya çıxardanlar isə münafiq əhkam, nifaq əhkamları ilə onlarla rəftar edilir və ki onlardan hansı riddə, mürtədlik ortaya çıxardarsa mürtəd əhkamları ilə onlarla yəni rəftar edilir. Bu da qazilərin yanında və yəni, bu tərəfdən tayfa şəklində yəni hökm onlara tətbiq olur, yəni hər bir fərdin üzərinə yox. Yəni tayfa şəklində hökm tətbiq olunur, amma fərd olaraq yox. Amma fərdlərə gəldikdə isə, yəni onlarda əsas nədir? Küfrü əsaslar olduğuna görə onlarla da həmçinin yəni münafiq yəni müamiləsi olur. Yəni həmçinin də onların zahiri əməlləri qəbul edilir və münafiq əhli, nifaq əhli, münafiqlər necə rəftar edilirsə, həmçinin də onlarla yəni o formada rəftar edilir. Yəni onlardan nəsə yəni almaq isə alınır və satmaq isə sata bilər. Lakin onlarla yəni əlaqədə olmur. Yəni onlarla oturub durmur və onların dəvətini qəbul etmir. Və bundan başqa bəlli olan yəni münafiqlərin nə kimi əhkamları varsa bu əhkamlar. Və onlardan biri əgər bidət ortaya çıxardarsa, izhar edərsə və ona bidətçilərin əhkamları tətbiq olunur. Əgər onlardan biri şirk ortaya çıxardarsa, onlara müşriklərin əhkamları tətbiq olunur. Və sonra gəlir bu bidət əhlinin, yəni dedik, iki qismə bölünür, küfrə çıxan qismi və ikinci də küfrə çatmayan qismi. Hansı ki o bidətçilərdir ümumilikdə, sufilər, əşarilər kimi, amma yəni küfrə çatmayıblar. Və bunlarla rəftar necə olmalı? Və bunlarla da rəftar bidət əhlinə qarşı necə rəftar olunur, onlara da bu cür rəftar olunmalıdır. Əgər deyək, hətta sən onlardan birinin açıq aydın bilirsənsə, yəni bidət etdiyini və bidət əhlinə edilən rəftar onunla edilir. Əgər deyək ki, o bidət əhli onlardan bir fərdi, örtülüdürsə, yəni aşkara çıxarmırsa və onun əhlinin, yəni bidət əhli, o tayfanın hökmü ona verilmir. Hətta onun halı sözlə, əməllə, yəni bəlli olana qədər ki, o sufidir, yaxud əşaridir. Lakin həcr tərəfdən, yəni əlaqəni kəsmək tərəfdən və onların dəvətinin qəbul olunmaması tərəfdən bu kimi əhkama tətbiq olunur. Tətbiq olunur, yəni yenə hətta ortaya çıxarmasa da bidətin ümumən o tayfadandırsa, yenə onunla əlaqə saxlanılmır və dəvətləri, yəni dəvət edirsə dəvəti qəbul olunmur və həmçinin onlara əmr edilir, qadağan edilir və həmçinin onların halları, yəni insanlara bəyan edilir, yəni elm əhlinə və əmirlərə ki, yəni onlar barəsində yəni tədbir görsünlər və həmçinin bu barədə başqa təfsilatı ilə əhkamları vardır. Və bundan sonra gəlir kafirlərlə müamilə, yəni kafirlərlə rəftar. Yəni insan yəni kafirlərlə necə rəftar etməlidir? Və kafirlərin də növləri var. Kafirlərin də növləri var. Yəni harbiyyun, sonra əhl-i zimmə və həmçinin əl-müstəmənun müahədun. Yəni birinci onlardan biri hansıdır? Harbiyyun. Harbiyyun kimdir? Yəni müsəlmanla, müsəlman əhli ilə müsəlmanlarla onlar arasında müharibə olanlar. Yəni o nə vaxt hərbi sayılır? Öz ölkəsində olduğu zaman hərbi sayılır. Əgər o İslam diyarına heç bir yəni himayəsiz gələrsə və yenə o hərbi sayılır. İslam diyarına gəlib, heç kimin himayəsi olmadan yenə hərbi sayılır. Amma o insan hətta döyüş əhlindən də olsa, İslam diyarına kiminsə himayəsi ilə gələrsə, artıq yəni o bir qisim yəni kafirlərin hökmünə daxil olur. Yəni bu növlə yəni necə yəni müamilə olmalıdır və onlara qarşı cihad vacibdirmi? Bu da yəni tabidir dövlətin və yaxud da başçılarının yəni vuruşmasına. Yəni başlı-başına olmur bu da. Və ikinci növ kafirlərlə müamilə, onlar da zimmə əhlidir. Zimmə əhli onlar kimlərdir? Və onlar şəxslərdir ki, müsəlman, yəni müsəlmanlar o ölkəyə daxil olduğu zaman onlar öz dinlərində qalanlardır. Öz dinlərində qalanlar, əhli kitabdan olanlar. Əhli kitabdan olanlar necə ki, Misirdədir, Suriyadadır, İraqdadır, başqa yerlərdə görsən müsəlman ölkələrdir, orada Nasranilər və Yahudilər də var. Yəni İslam daxil olduğu zaman, yəni onlar, yəni orada mövcud idilər və buna görə onlara zimmə, yəni himayə verilmişdir. Və ona görə onların haqqları qorunmalıdır. Və onların da öz, yəni bəlli şərtləri var. Yəni onlara qarşı, yəni təcavüz, həddi aşmaq olmaz. Yəni öz, yəni şəriətin buyurduğu şəkildə onlarla müamilə olmalıdır. Yəni kafirdir deyə onları, yəni öldürmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, kim bir zimmini öldürərsə, yəni cənnətin iyini belə almaz. Hansı ki öldürmək hansına aid idi? Hansı birinci növ kafirlər hərbi, yəni döyüş olan kafirlərə. Və sonra gəlir deyir ki, bu Ərəbistana nisbətdə yəni zimmə əhli yoxdur. Yəni orada Yahudi və Nasranilər yoxdur və ora gələnlər var. Onlar da müstəmənun adlanırlar. Müstəmən də kimdir? Yəni kiminsə himayəsi ilə gələnlər. Kiminsə himayəsi ilə ölkəyə daxil olanlar. Və müsəlmanlardan biri onu öz himayəsinə götürərsə artıq yəni o himayəsi qorunur, saxlanılır. Hətta hədisi də bu məna gəlmişdir ki, müsəlmanların yəni birisinin himayəsi üçün müəmmillərin hamısı səy göstərir. Yəni, heç kim onun himayəsini poza bilməz. Əgər deyir, kafirlərdən biri hər hansı bir müsəlmanın yəni, zimməsi ilə, himayəsi ilə gələrsə, yəni bu dövrümüzdə də kəfələ adlanır, yəni kəfillik kimi himayəsi ilə götürmək, artıq onun öz haqları vardır. Onun öz haqları vardır və bunlar özləri də iki qismdir. Yəni, bu ölkəyə daxil olanlar da özləri də iki qismdir və bunlardan bir qismi yəni necə daxil olublarsa, hansı şərtlərlə daxil olublarsa, o şərtlərə zidd hərəkətlər etmirlər. Yəni, nə sözlə, nə də ki, əməllə. Yəni, İslam diyarında olduqları zaman yəni, müsəlmanlara qarşı öz nifrətlərini bildirmirlər. Yəni, söz tərəfdən, kəlam tərəfdən. Yəni nə kimi əhdlər bağlanıblar, şərtlər bağlanıbsa o şərtləri pozmurlar. Yəni bunlar kimlər? Müstəmənun, yəni himayəyə götürülənlər. Və bunlar da adilliklə və yaxşılıqla rəftar olunmalıdır. Əgər bu şərtlərlə gəlib və şərtləri pozmurlarsa, İslam'a qarşı öz nifrətlərini bildirmirlərsə və bunlar da adilliklə və yaxşılıqla, düzgünlüklə rəftar olunmalıdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Lə yənhəkumullahu anilləzina ləm yuqatilukum fid-dini və ləm yuxricukum min diyarikum an tabarruhum və tuqsitu ileyhim innallaha yuhibbul muqsitin." Bu Mümtəhanə surəsində Allah Teala buyurur ki, yəni Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayanlara və sizi öz ölkənizdən, öz diyarlarınızdan çıxartmayanlara qarşı yəni düzgün yaxşılıq etməyə və ədalətli rəftar etməyə qadağan etməz. Allah Teala düzgün iş görənləri, adil iş görənləri, ədalət iş görənləri sevər. Və bu qisim, bu dəstə insanlar əgər gələrlərsə və öz əməllərini yerinə yetirərlər, istəyir nasranı olsun, istəyir müşrik olsun, yaxud ateist olsun, əgər o İslam barəsində bir şey ortaya çıxartmazsa, yəni İslam'a qarşı və yaxud İslam'a qarşı və İslam əhlinə qarşı bir nifrətini bildirməzsə, yəni o bu şərtlərə qarşı, bu şərtlərlə ona rəftar edilməli, düzgünlüklə, ədalətlə, yəni o haqqı verilməlidir və onu zəlil etmək olmaz, onu alçaltmaq olmaz və o bağladığı şərti də pozmaq olmaz. Çünki Allah Teala yəni əhdə vəfalı çıxmağı vacib etmişdir. Deyəcək Allah Teala buyurur: "Və avfu bil əhdi, innal əhdə kana məsulasiz." Yəni əhdə vəfalı çıxın. Həqiqətən bu barədə yəni sorulacaqsınız. Fərq yoxdur. İstəyir müsəlman olsun, istəyir kafir olsun, müsəlman verdiyi əhdinə vəfalı çıxmalıdır. Və həmçinin Allah Teala kafirlər barəsində buyurur ki: "Fətimmu ileyhim əhdəhum ilə müddətihim." Siz onlara verdiyiniz əhdi öz müddətinə qədər tamamlayın. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmənu əvfu bil uqud." Ey iman gətirənlər, siz əhdlərinizə vəfalı çıxın. Və həmçinin bu əhdlərdən də o gətirildiyi zaman o bağlanılan şərtlərdir. Və bu da yəni Allahın əmrinə uyğun şəkildə yerinə yetirilməlidir. O şərtin də şərti odur ki, şərtə vəfalı çıxıla. Əgər deyir ki, Allahın hökmünə yəni müvafiqdirsə. Əgər deyirsən bunlara bir hədiyyə etsən, yaxud onların icabətini, çağırışına, dəvətinə icabət etsən, Yəni bu da məs şərii bir xeyir varsa, məsləhət varsa, bu bəyənilən bir işdir. Yəni bu növ, yəni kafirlər, kafirlərə sən bir hədiyyə etsən və yaxud ya onların çağırışına, dəvətinə sən icabət etsən, əgər bir şərii məsləhət varsa, bu bəyənilən bir işdir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hərəkəti də və sünnəti də bunlar barəsində, buna oxşarlar barəsində Mədinədə belə idi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir yahudi oğlanı ziyarət edir, hansı ki onun yanına gələnlərdən və bəzən də xidmət edənlərdən biri idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu itirir, yəni görüşü yoxdur və o deyirlər ki, o xəstədir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu ziyarət edir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndə, yəni onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni dir'i, yəni jaketi, o zirehli jaketi yahudinin yanında zaloqda idi. Bu da bəlli bir işdir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir yahudi qadın dəvət edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun dəvətinə icabət edir. Və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yəni zəhərli bir yəni ət təqdim edir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə insanlarla, belə kafirlərlə müamiləsində bəllidir. Və bunlar kimlərdir? Bunlar müstəmənun, yəni ölkəyə himayə ilə daxil olublar və İslam'a qarşı və İslam əhlinə qarşı yəni öz düşmənçiliyini bildirməyiblər. Və bunlar da adilliklə, yaxşılıqla rəftar edilir. Dedi ki, Allah Teala buyurur: "La yanhaakumullahu anillezina lam yuqatilukum fid-din və lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum və tuqsidu ilayhim." Allah Teala bellərinə qarşı o kəsləri sizi çıxarmayıblar, sizə qarşı vuruşmayıblar. Yəni bu din yolunda onlara qarşı yaxşılıq etməyi və ədalətlə rəftar etməyi Allah Teala qadağan etməz. Və burada yaxşılıq deyildikdə yəni, səni hədiyyə etməyin və onu çağırmağın və çağırdıqda yəni, ona icabət etməyin, onun sözünü, icabətini, yəni dəvətini qəbul etməyindir və ona yəni İslamı sevdirməyin sözlə, əməllə. Yəni belə kimi, belə insanlar vardı ki, çox yerdə yəni bundan müsəlmanlar yəni bir xəbərdirlər, yəni uzaqda qalırlar. Yəni görürsən ki, özünü iş yerində, şirkətində, müəssisədə belə bir insanlar var. Onunla yoldaşlıq edir, lakin insan bunları dəvət etmir, çağırmır və onlara İslamı sevdirmək üçün yaxınlaşmır. Görürsən, bir çox yerlərdə yəni belə bir yaxşı əməllər təqdim edildiyinə görə bir çox kafirlər yəni İslamı qəbul etmişlər. Nəyə görə? Həm söz və həmçinin əməl tərəfdən İslamı onlara sevdirdiklərinə görə İslamı qəbul edib, Allahın dinini qəbul etmişlər. Və belələrinə qarşı insan yəni necə rəftar etməlidir? Onların haqqını verməlidir. Və bu da Allah Tealanın əmr etdiyi şəkildə. Yəni, bu o demək deyil ki, insan onlarla daima yəni, ünsiyyətdə olmalıdır, yeyib içməlidir və onlarla danışıb gülməlidir. Nə vaxt ünsiyyətdə ola bilər? Əgər orada ünsiyyətində şərii bir məqsəd varsa və burada həmçin daxildir yəni salamlaşma məsələsi, salamlaşma əhkamları və bu barədə ən gözəl danışanlardan biri də İbn Teymiyyə rahiməllahdır, belə ki, demişdir. Yəni, onlara birinci salamı başlamaq yəni caiz deyil, yəni haramdır. Haram olan nədir? Salamdır. Yəni başqa növ yəni salamlar yox. Hansı ki, əssəlam demək, yəni salam aleykum deyərək başlamaq bu nədir? Qadağandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qadağanı nəyə aid etmişdir? Salama aid etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təbdəul yəhudə və nəsara bis-salam. Və izə laqitumuhum fi't-tariq fəttarruhum ilə adyaqihi." Yəni siz yahudi və nasranilərə salamla başlamayın. Əgər siz yolda onlarla görüşsəniz, onları daha yolun dar hissəsinə məcbur edin. Yəni bu demək deyil ki, yəni sıxışdırıb onu qırağa atmalsan. Yəni o gələndə sən özün çəkilməməlisən. Yəni yolun ortası, yəni müsəlman olmalıdır. Yolun ortası müsəlman olmalıdır və həmçinin hədisdən bəzi elə başa düşür ki, yəni onu vurub qırağa atmalsan. Yəni, belə mənada indi deyil. Çünki deyil, misal olaraq gətirir ki, bəzi yerlərdə var, yəni onların işlədiyi yerdə, işlədikləri yerdə, xəstəxanalarda, yaxmayan şirkətlərdə, görürsən ki, bəzi müsəlmanlar gidəndə, yəni özü müsəlman divara yapışır, onun qarşısında zəlil olur. Yəni, bu deyil, müsəlmana yaraşmaz. Müsəlman getdiyi zaman, yəni yolun ortası, yəni müsəlman olmalıdır. Və həmçində salamla, yəni ona birinci başlanmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və izə laqitumuhum fit-tariq faddarruhum ilə adyaqihi." Yolda görüşdüyünüz zaman onları, yəni yolun ən darına onları, yəni məcbur edin. Yəni məcbur edin sözünün də mənası odur ki, yəni siz çəkilməyin, çəkilən onlar olsun. Yəni bunlarla, yəni hörmətlə, yəni davranılmamalı. müsəlman bunlarla, yəni gülər üzlə və elə bir yəni rəftarla, ki, hansı ki müsəlman qardaşın o cür rəftar etmir, o rəftarla, yəni bunlarla yəni rəftar etməsi caiz deyildir. Yəni burada ayədə keçən o yaxşılıq və o ədalət o demək deyildir ki, o şəriətin verdiyindən sən artıq dərəcədə onlarla rəftar edəsən. Sadəcə ona haqqını verib, haqqını ondan almağındır. Yəni hədiyyə etmək, yaxud da dəvətini, onun dəvətinə icabət etməkdir. Bu da gözəl şəkildə. Və Allah təala buyurur ki, İnna Allaha yəmuru bil adli vəl ihsani və itai zil qurbə. Allah təala yəni adilliyi, düzgün olma və ihsanı əmr edir. Və bunlardan ikinci sinifi bu kafirlərdən, o himayə ilə gələn kafirlərdən ikinci qismi də olur ki, onlar gəldikdən sonra İslam'a qarşı nifrət ortaya çıxardırlar. İslamın ərkanlarını istehza etmək və dinin bəzi əsaslarını ələ salmaq və yaxud yəni müxalif olan şeylərdə yəni yardım etmək dinə müxalif olan şeylərə. Bu isə bunlarla yaxşılıqla rəftar etmək caiz deyil. Yəni, yuxarıda keçənlərlə yaxşılıqla rəftar etmək olar, amma bunlarla isə yaxşılıqla rəftar etmək caizdir. Sadəcə bunlarla ədalətlə rəftar edilməlidir. Yəni, ona haqqı verilməlidir və onun da haqqı nə odur ki, onun barəsində lazım yerlərə çatdırılmalıdır ki, o, İslam diyarında bu torpaqda qalmasın. Yəni, o müəyyən şərtlərlə gəlib və o artıq o şərtləri pozur. Yəni, İslam'a qarşı yəni öz nifrətini bildirməyə başlayır və buna görə yəni onunla yaxşılıqla yaxşı rəftar edilməməlidir. Ədalətlə, düzgünlüklə rəftar edilməlidir. Buna görə sənin üzərinə vacib olan odur ki, yəni səy etməyin, çalışmağındır ki, bunu yəni lazımi yerlərə çatdırasan ki, o belə bir yerdə qalsın, qalmasın. Və o bu o demək deyil ki, həmçinin onu zəll edəsən, onu çox sıxışdırasan və sadəcə sən səy etməlisən və onun işini bəyan etməlisən. Hətta deyir ki, ölkə belə bir insanların şərrindən yəni salamat qalsın. Yəni belə bir dəstəyə qarşı da yəni rəftar necə olmalıdır? Rəftar dediyimiz kimi yaxşılıqla yox, sadəcə adilliklə, düzgünlüklə rəftar olmalıdır. İnsan bu işdə rəftarında qətiyyətli olmalıdır, yəni sərt olmalıdır. Hətta deyir ki, yəni o İslam ölkəsində yəni onlar İslamı zəiflətməsinlər və çalışmalıdır ki, belə insanların o ölkədən çıxmasına. Və inşallah bununla yəni bitiririk. Allah Teala yəni işte faydalar versin. Bununla yəni başqalarını da yəni bir yol nümunədir. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.